Sotranao ao raiko, tompo lanitra sy ny tany, fa nambaranao tamin'ny madinika ny tsiambaratelo ny fanjakanao. Kristy vaovao mafaly araka nosoratany masinaliko e. Ny toko faefatra ambin'ny folo, ny andininy voalohany, toizina amin'ny andininy fahafito, ka tsahatra amin'ny faefatra ambin'ny folo. Indray sabata, i Jesosy niditra hisakafo tao amin'ny tranon'ny lohan'ny farisiana anankiray. No nitan'i Jesosy ny amaizan'ny olona nasaina naka ny fitoerana voalohany, dia nanao ity fanoharana ity tamin'izy ireo izy. Raha saina ny fampakaram-bady ianao, aza mipetraka ny fitoerana voalohany, fa ndrao misy olona nasaina ambony toetra noho ianao, ka ho avy izay nanasanao sy izy ilaza aminao hoe, omeo an'ity ny fitoeranao, ary amin'izay homenatra ianao hifindra any amin'ny fitoerana farany. Fa raha saina ianao, dia any amin'ny fitoerana farany mipetraka, ka raha tonga izay nanasanao, dia ilaza aminao hoe, mandrosory sakaiza etsy alohaloha kokoa, amin'izay dia azo voninahitra eo amason'izay rehetra hiara-mihinana aminao ianao. Fa izay rehetra manandra tena no ahetry, ary izay manetry tena no asandratra. Izany ary ny teny ny Tompo. Derana eo anao ry Kristy. Toetra anahafana an'Andriamanitra nasehon'i Kristy indrindra norentsika tamin'ny evanjely teo dia nahaizana manetry tena. Fiainam-panahalalina maneho ny tsy mahalavo rary antsika io no sady fomba entintsika manantona an'Andriamanitra fa indrindra mandray avy aminy ny valosoana mpanantenainantsika. Teo anatrehan'ny fombantsika olombelona no nitondran'i Kristy fampianarana ho antsika rehentsika tamin'ny evanjely teo. Ny voalohany dia ny hoe te hampianatra antsika ny fomba mahaandriamanitra azy izy. Ao amin'ny taratasy masindapaoly ho an'ny Filipianina moa no tena manambara izany. Ao amin'ny toko faharoa ny andininy fahavalo sy fahasivy manambara miariary io ny fanetretena nasehon'i Kristy: Andriamanitra nanaiko tonga olombelona, nilatsa tena ho mpanompo ary tsy mba nila sitrany na no rehare tamin'ireo asa mahagaga nataony. Manitsy sy manohitra ny fombantsika olombelona te hisongadina, te homena sehatra mba ho hitany maro, te hitantaratra toy nataondreo farisianina tonga tao amin'ny fanasana. Fomban'Andriamanitra ny miasa mangina, raha mavita asa tsara aza tsy mba mirehare. Izay le fanetrehtena toetra sy fomba enti miaina nampianarin'i Kristy ny mpianany. Maro ro naneo tamin'ny fiainany ny atao hoe fanetrehtena, ary efa sambatra kehitriny. Nankatahaka an'i Kristy mpampianatra izy ireny, toa andry masina Maria, ilay ankizy vavin'ny Tompo, ry masom-bavy Terezin'i Jesosy zazakely, sy ireo olo-masina maro tsy tambisaina. Izy ireny no nanohy tao amin'ny fiainan'ny lalam-piainana toron'i Kristy, sady tonga ohatra tahafina ho antsika mikatsaka ny fiainana mandrakizay. Tsy fanaovana tsinotsinona ny maha izy azy ny tena akory ny fanetrehtena, fa hatsara-panahy iainana ny toetran'Andriamanitra raintsika. Ny faharoa dia ny hoe tsy isika velively no anome voninahitra ny tenantsika fa azy Andriamanitra izany. Tsy anjarantsika naoviana oviana ny amaritra izay ho antsika na ametrahana ny tenantsika amin'izay tiantsika. Ny asa sy ny toe-panahy ary ny fiainantsika no azahoantsika voninahitra sy fisandratana eo anatrehan'Andriamanitra. Hitantsika indrindra izany amin'ilay voalaza masinda Marika ao amin'ny toko fahafolo ny andininy fahadimy amby telopolo ka hatramin'ny fahefapolo, momba fangatahan'i Jakoba sy Joany zanak'i Zebede hipetraka eo ankavia sy ankavanan'i Kristy any amin'ny voninahiny. Ary mazava ny valiteny nataony azy ireo fa misy lalam-piainana izorana sy tsy maintsy zakaina mba hazahoana voninahitra ao amin'andriamanitra fa tsy angatahana fotsiny ihany, dia ny ainam-pahamarinana sy ampanetrehitena. Izany hoe ampifanaraka mandrakariva ny fiainantsika araka izay sitrak'Andriamanitra sy tsy irehare na isoratena tovoatango. Any amin'Andriamanitra no hiafarantsika sy tanjony izao fiainana diavintsika izao, koa meteza akatahaka azy, meteza hiaina ny fombany, dia mba ho hitantaratra dia ny etỳ an-tany amin'ny fomba fiainantsika manara-dian'i Kristy ny endrim-piainana ao an-danitra.